Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Kada će nova bosansko-hercegovačka vlast doći na vlast?
I believe that there is a good chance.
Ne verujem lično da Bosna i Hercegovina više ima zaista taj luksus da protraći 11 mjeseci kao što je to bio slučaj prošli put za formiranje vlasti. Mislim da će se to, ako ništa, ovaj put promijeniti.
Dvojica kažu da im treba samo treći.
U svakom slučaju partnerstvo SNSD-a i HDZ-a još jedno se potvrdilo.
Bukvalno ostaje da se profiliše u bošnjačkom tijelu koje je dio ove većine. Kod srpskog i hrvatskog to je već profilisano.
Posle lidera zakonodavne izvršne vlasti u BiH i čelni ljudi sudske vlasti pokazuju sklonost za međusobno tužakanje.
Ja kad sam vidio da sud i tužiteljstvo komuniciraju putem javnih saopćenja, da se provokare sledio. To je posljednje što se smjelo dogoditi u funkcioniranju i u najznačajnijih pravosudnih institucija u zemlji. A onda tek je pretpostaviti kako mogu biti zbunjeni građani naše zemlje.
Prije svega najavljeno da ćemo jesti za subotu 1. novembra.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U glavnom centru za brojanje u Sarajevu danas se obavlja ponovno brojanje glasačkih listića sa opšte izbora od 12. oktobra sa 49 biračkih mjesta za pojedine izborne nivoe. Odluku o ovome donijela je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine razmatrajući zahtjeve za ponovno brojanje glasačkih listića. U organizaciji Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini i Saveza udruženja logoraša Unsko-sanskog kantona danas je obilježena godišnjica zločina nad logorašima logora Kamenica kod Drvara. Kroz ovaj logor prošlo je više od 200 logoraša, od kojih je oko 50 ubijeno. U Beogradu je iza zatvorenih vrata počela konferencija trilateralne komisije. Tema 38. konferencije trilateralne komisije je aktualna situacija u Rusiji i Ukrajini, a bit će riječi i u perspektivama zemalja Zapadnog Balkana. Na beogradski sastanak trilaterale, koji nazivaju svjetska vlada u sjenci, očekuje se dolazak oko 180 istaknutih gostiju, a među njima su izvršni direktor Rothschild grupe, predsjednik Goldman Sachsa, kao i bivši i sadašnji političari. Sjednica trilateralne komisije trajaće do 3. novembra. Europska komisija u novom sastavu, na čelu sa bivšim premijerom Luksemburga Jean-Claude Junckerom, danas je zvanično stupila na dužnost, a rad će početi od ponedjeljka 3. novembra. Najveći dosije na Junckerovoj komisiji bez sumnje veliki plan ulaganja 300 milijardi eura za posticanje zapošljavanja i privrede koje uzrastaju na cijelom kontinentu. Najmanje 100 ekstremista iz grupe Islamska država ubijeno je posljednja 3 dana u borbama sa kurdskim snagama u sirijskom gradu Kobane u njegovoj okolini, javila je danas sirijska nevladina organizacija. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija izrazio je duboku zgroženost ubistvima, otmicama, silovanjima i mučenjima koje praktikuju pripadnici Islamske države u Iraku. U saopštenju se navodi da se određene aktivnosti mogu okvalifikovati kao ratni zločini i zločini protiv humanosti i apeluje na međunarodnu zajednicu da poveća podršku iračkoj vladi i snagama bezbjednosti. Lider nigerijske islamističke grupe Boko Haram, Abu Bakar Shekau, negirao je da je pristao na prekid vatre sa vladom, kazavši da je svaka od više od 200 otetih djevojčica prevedena u islam i judata. Pobunjeničke teritorije na istoku Ukrajine pripremaju se za parlamentarne izbore u nedjelju u tom dijelu zemlje u okviru glasanja koje Rusija podržava, a koje je naišlo na osudu i nepriznavanje međunarodne zajednice. U saobraćajnoj nesreći na zapadu Hondurasa poginulo je 14 članova vjerske zajednice i Jehovini svjedoci, dok je 55 povrijeđeno kada je autobus letio s puta i pao u provaliju, saopštila je vlada u Tegucigalpi. Hrišćani u Bosni i Hercegovini i cijelom svijetu danas obilježavaju Dan svih svetih, kada se sjećaju osoba koje su za života učinili velika djela, ali i svojih najmilijih, obilazeći mjesta njihovih vječnih počivališta. Članovi porodice i prijatelji posebno dan poslije, na dušni dan ili dan mrtvih, odlaze na groblja gdje za duše pokojni pale svijeće i donose cvijeće, prisjećajući se trenutaka provedenih sa njima. Jedna osoba smrtno je stradala, dok je druga lakše povrijeđena u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila u Sarajevu. Nesreća se desila na glavnoj saobraćajnici u blizini pješačkog prelaza kod socijalnog, kada je automobil marke BMW kojim upravljala osoba sa inicijalima MN udario u pješake sa inicijalima KJ i HJ. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto saveza javljaju da povoljni uslovi za vožnju i pojačan promet vozila karakterišu današnju saobraćajnu situaciju u BiH. Na graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 20 minuta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pregled zbivanja koja se obilježila sedmicu za nama otvaramo pričom o vlasti, i to sudskoj. Dva stuba vlasti u Bosni i Hercegovini, zakonodavna i izvršna, odavno su nakrivljena, dok se treći, sudska vlast, kako tako držao, da bi se sada pokazalo da se i on polako počinje klimati. Posljednja dešavanja u pravosudnoj kući koju zajednički kao braća dijele sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine vraćaju nas u vremena iz one čuvene narodne poslovice: kadija te tuži, kadija te sudi, kada u sudu i kadijama nije vladalo baš neko lijepo mišljenje. Međutim, tada se bar znalo šta se dešava, ko je gore, a ko dole. Danas se savremene kadije suočavaju sa nerješivim, čak nezamislivim problemima tipa kako tužiti, odnosno kako suditi i presuditi. Odbijanja zahtjeva tužilaštva BiH od suda BiH i poništavanje presuda suda Bosne i Hercegovine dovelo je do toga da su se na kraju počeli međusobno tužakati, i to van suda, preko medija. Sa poznatim bosansko-hercegovačkim advokatom Josipom Musalimovićem o tome šta se dešava u kući posvađane braće razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Musalimoviću, u posljednjih dana svjedoci smo medijske prepiske, medijskog prepucavanja između državnog suda i državnog tužilaštva. Šta to znači za bosansko-hercegovačko pravosuđe?
A vidite, situacija naše pravosuđe dugo vremena je upitna i puno stvari treba razriješiti. Sama činjenica da su se oni međusobno počeli dopisivati javnim saopćenjima govori o dubini te krize. Ovo što se dogodilo sa ova dva posljednja slučaja sa aferom Meso i Gibraltar su nama koji se bavimo ovim poslom neshvatljiva, a onda tek je pretpostaviti kako mogu biti zbunjeni građani naše zemlje i kako oni mogu osjetiti jednu nesigurnost kod ovako pravosudnog sustava.
Može li se govoriti o onome na što ovih dana upozoravaju pravni stručnjaci, o nekompetenciji, nepripremljenosti i tužilaštva i suda na ovakve slučajeve?
Ako najviša pravosudna ustanova u zemlji, dakle sud Bosne i Hercegovine, ocjeni da nisu opravdani razlozi tužiteljstva, onda se može govoriti o, a ne bi rekao o nekompetenciji, nego o površnosti. Ako čovjek dođe do razine državnog tužitelja, onda ne možemo kazati da je nekompetentan, ali naravno možemo kazati da se nije potrudio i da je površno pristupio tom predmetu. To je velika opomena za tužiteljstvo kad se dogodi ovo što se dogodilo sada u ova dva slučaja.
Mi smo također imali primjer dva velika sudska procesa koja su pala pred Državnim sudom Bosne i Hercegovine, znači suđenje Zijadu Turkoviću i grupi, a zatim suđenje Harisu Čauševiću za terorizam. Oba postupka su vraćena na početak. Da li to govori da državno pravosuđe nije spremno da procesuira tako velike procese?
Ja koliko znam, na ovim predmetima rade iskusni suci. Znate, vi možete biti vrhunski kirurg, ali ako ste u jednom času nesmotreni, možete katastrofalno pogriješiti. Dakle, radi se o tome da se nekim stvarima pristupa površno. Ako se postupa površno, onda neko zato također mora snositi konsekvence. Ja mogu biti izvrstan odvjetnik, ali mogu doći poludrijema na suđenje i ostati pasivan i lakše proći pored mene i pored mog klijenta. Prema tome, se očito je o nepripremljenosti, radi se o površnosti u nekim stvarima, a to je ono što mora biti sankcionirano, to je ono o čemu mora progovoriti visokosudačko i tužilačko vijeće, prije svih.
Da li je metod u kom se preko medija dvije pravosudne instance razračunavaju opravdan metod ili je postojao drugačiji način da se ovo što se desilo preko vikenda riješi?
Ja kad sam vidio da sud i tužiteljstvo komuniciraju putem javnih saopćenja, ja sam se pravo kar je sledio. To je posljednje što se smjelo dogoditi u funkcioniranju dviju najznačajnijih pravosudne institucije u zemlji.
A šta je dakle trebalo uraditi po vašem mišljenju?
Trebalo je razgovarati, sve te stvari raspraviti unutar četiri zida. Ili tužiteljstva, ili suda, sve se svijedno.
Gospodine Musalimović, hvala vam lijepo.
Hvala i vama, živjeli.
Radio Slobodna Evropa. Događaji
sedmice. A sada o tome ko će nama biti zakonodavna izvršna vlast u naredne četiri godine. Naravno, tri sedmice poslije opštih izbora još uvijek se ništa ne zna. Ne čudi to jer nakon prošlih izbora nije se znalo ni poslije godinu dana. Početkom ove sedmice, odlazeći specijalni predstavnik Europske unije u BiH, Peter Sorensen, izrazio je nadu da se priča iz 2010. godine neće ponoviti.
I believe that there is a good chance.
Ne vjerujem lično da Bosna i Hercegovina više ima zaista taj luksus da protrači 11 mjeseci kao što je to bio slučaj prošli put za formiranje vlasti i mislim da će se to ako ništa ovaj put promijeniti.
Bosna i Hercegovina is a European country.
Bosna i Hercegovina jeste europska zemlja koja pripada u Europsku uniju. Ima puno stvari koje se treba uraditi. Postoje određeni politički kriteriji koji uključuju pitanja poput presude Sejdić, Finci i druga. Tu su ekonomski kriteriji, kriteriji koje se rješavaju u okviru ovog sporazuma za rast i zapošljavanje.
Dakle, priča o formiranju nove vlasti u Bosni i Hercegovini dobila je svoje temelje, a to je broj mandata koje su političke stranke osvojile u parlamentima od kantona preko entiteta pa do državnog nivoa. Na djelu je prosta matematika u službi ideologije zvane demokratija. Ko šta nudi i šta ko neće kada je vlast u pitanju. Tek u sedmici za nama u Mostaru dva čelnika Hrvatske demokratske zajednice BiH i Saveza nezavisnih socijaldemokrata stavili su otvorene karte na sto. Kažu, fali im samo treći. Mirsad Behram.
U središnjici HDZ-a BiH u Mostaru održan je iza zatvorenih vrata sastanak delegacija HDZ-a BiH i SNSD-a na kojem se razgovaralo o provođenju rezultata općih izbora od 12. oktobra. Vrijedno je primijetiti da je delegacija SNSD-a tako reći u Mostar stigla u najjačem sastavu. Tu su bili predsjednik stranke Milorad Dodik, zatim Željka Cvijanović, Nebojša Radmanović te Igor Radojičić. Na preskonferenciji nakon relativno kratkog sastanka lider HDZ-a BiH Dragan Čović je kazao da do susreta s Dodikom dolazi nakon jučerašnjeg sastanka sa potpredsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem daleko od očiju javnosti. O tome koga preferira u vlasti kada je riječ o partnerima iz RS-a, predsjednik HDZ-a BiH je saopćio.
U svakom slučaju partnerstvo SNSD-a i HDZ-a je još jednom se potvrdilo.
Čović je time naznačio i ko bi mogao učiniti vlast na svim nivoima.
Mi smo ovim sastancima se vrlo jasno opredijelili da ovaj saziv treba biti na istoj razini, ne samo na razini entiteta, nego da je razvi vijeća ministara, želimo vlast koja će biti jednostavno takva da od iste strukture stranaka imamo na svim razinama uspostavljenu vlast kako bi se izbjegla bilo kakva blokada zbog podijeljenih nadležnosti u Federaciji županija entitet, odnosno entitet i Bosna i Hercegovina.
Čelnici HDZ-a BiH i SNSD-a su poručili kako je sada red na političkom Sarajevu da se odredi ko će biti dio vladajuće koalicije na svim nivoima. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je uz ostalo rekao.
Mislim, treba primijetiti da bukvalno ostaje da se profiliše u bošnjačkom tijelu koja je dio ove većine, kod srpskog i hrvatskog. To je već profilisano.
Inače, lider HDZ-a BiH Dragan Čović je za narednu sedmicu najavio susret sa delegacijom SDA, koji bi ovaj put trebao biti dostupan javnosti, a na kojem će se također razgovarati o implementaciji izbornih rezultata. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I dok se čeka nova vlast, stara se još uvijek ne da, makar bila uspostavljena voljom bunta opljačkanih radnika. Primjer je izvršna vlast u Tuzli na čelu sa premijerom. Slušamo Maju Nikolić.
Premijer Tuzlanskog kantona Bahrija Umihanić je na sjednici vladi Tuzlanskog kantona ponudio ostavku, međutim njegovi ministri su to odbili. Budući da premijer ne želi pred novinare, ministar prometa u vladi Tuzlanskog kantona Mustafa Isabegović na pitanje novinara zašto ekspertna vlada ne želi odstupiti s obzirom da su je radnici i postavili, odgovara.
Ipak smo mi pokušali učiniti za radnike, za nezaposlene sve što se može, ali ima i neke više sile, znači nešto se ne može uraditi za 5-6 mjeseci kao što mnogi očekuju i nije ipak, mislim, red da par pojedinaca koji prijete i na ulici poštuje zaista socijalnu situaciju nezaposlenih radnika, ali ne može se ovaj smjenama, blokadama se ništa neće učiniti.
Radnici smatraju da je premijerova ostavka bila klasična obmana javnosti i radnika. Mustafa Zrnanović, radnik Borca iz Banovića.
Ništa ne čini ostavka, to je jedna kamuflaža koja je iscenirana. Ja ću je ponuditi, a vi nemojte prihvatiti. Ovo je samo šuplja, mlačenje prazne slame. Mi ćemo biti na ulici, mi ćemo istrati, mi ćemo stres neku egzistenciju ili pomri. A kako će oni?
Radnici Dite koji su se dokupili pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona, održali su sastanak s ministrima u vladi. Revitalizaciju im više ne obećavaju, samo sastanak s glavnim državnim tužiteljem Goranom Salihovićem. Dževad Mehmedović, predsjednik sindikata radnika DITE, kaže da od tog sastanka ne očekuje mnogo, ali da je sada već očito da je politika upletena u opstanak tvornice deterđenata DITA.
Sad sam rekao i svima u lice, nema tu bježanja, da je čovjek postavljen za glavnog tužioca za privredni kriminal i Sarajevo u našem kantonu. Normalno šta možeš tako očekivati nego da se to sve sakriva.
Radnici će nastaviti prosvjede i narednih dana, mada među njima već vladaju određene podjele, jer se sve manje govori o sudbinama obespravljenih radnika drugih tvornica, već samo o radnicima DITA i Konjuha. Za Radio Slobodna Evropa Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Događaji sedmice.
Pred dolazak delegacije Međunarodnog monetarnog fonda u Beograd 4. novembra, u vladi Srbije kažu da ne broje ljude koji će ostati bez posla u javnom sektoru. Ekonomisti pak smatraju da će smanjenje plata i penzija imati minorne efekte i da će vlast, ako želi da izbjegne financijsku katastrofu ili ti bankrot, morati da preduzme oštrije mjere štednje, otpuštanje viška zaposlenih u javnom sektoru, sređivanje javnih preduzeća i stečaj za decenijske gubitaše. Priča Branke Trivić.
Srbija ne licitira brojem onih koji će ostati bez posla, izjavila je Kori Udovički, ministarka državne uprave i lokalne samouprave, odgovarajući na pitanje da li Međunarodni monetarni fond traži da se u Srbiji tokom naredne tri godine iz javnog sektora otpusti 95.000 ljudi. Vlasti se dakle po tom pitanju ne žuri. Premijer Vučić je doduše pre nekoliko dana najavio 100.000 otkaza do kraja svog mandata. U parlamentu Srbije on je rekao da će bez posla u javnim službama ostati pretežno takozvani partijski kadrovi, drugim rečima neproduktivni radnici. Na drugoj strani, mnogi ekonomisti upozoravaju da je to mera koja je već morala biti sprovedena u prethodne 2,5 godine, da uštede od umanjenja plata i penzija nisu dovoljne i da nema više izgovora da vlada ne smanji subvencije javnim preduzećima i da odlaže rešavanje problema državnih i preduzeća u restrukturiranju, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa i Milojko Arsić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu i glavni urednik časopisa Kvartal. Monitor.
Smanjenje plata u javnom sektoru i smanjenje penzije bilo neophodno. Na taj način su ostvarene uštede od oko 400 miliona evra. Bez tih ušteda skoro je sigurno da država ne bi mogla u naredne tri godine da ostvari uštede od 1,5 do 2 milijarde evra. Međutim, da bi se realizovala fiskalna konsolidacija, osim ovih mjera država mora da ostvari dodatne uštede od preko 1 milijardu evra. Znači, za sada još uvijek država nema jasan i kredibilan plan kako to da uradi. Najveći potencijal za uštede odnosi se na smanjenje razne vrste državne pomoći javnim i drugim državnim preduzećima, a to su pre svega ova preduzeća u restrukturiranju.
Umjesto da se zahvali onima koje su partije dovele u javni sektor, ova vlada je odabrala da penzioneri, učitelji, profesori i lekari plate političko zapošljavanje partijskih neradnika, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa i Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište.
Nema hrabrosti da uradi ključnu stvar, a to je da se odrekne jednog sistema partijskog zapošljavanja i da se zahvali ljudima koji su tu zaposleni u javnom sektoru za solidne plate, ljudima koji sklapaju burazerske dilove i ljudima koji su najveći uzrok deficita u ovoj zemlji. Dakle, odabrano je da penzioneri, učitelji, profesori, lekari plate zapošljavanje u javnom sektoru. Također, odabrano je da socijalni slučajevi i ovo što sada malo dobijaju, da ti to najbolje bi bilo da moraju da zarade.
Upitan, veruje li da će Vučićev kabinet zaista skinuti večno neuspešna preduzeća sa grbače poreskih obveznika i pustiti ih da već jednom odu u stečaj, Milojko Arsić kaže.
To je nužnost. U tržnoj privredi ne može neko preduzeće da bude nerentabilno, da generiše gubitke decenijama, jer te gubitke pokrivaju i građani. Nije opravdano da preduzeća decenijama opstaju, a da stvaraju gubitke. Da li se to vlada uraditi, ne bi se kladio, ali nije isključeno da će uraditi i mislim ako se potpiše sporazum sa MF-om da se povećavaju šanse da se to dogodi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
A u Zagrebu neke druge muke. Nisu ekonomske, već muke novo komponovane partizanije, na što ukazuju neki analitičari. U isto vrijeme predsjednik Hrvatske Ivo Josipović upozorava da su organizatori protesta grupe ratnih vojnih invalida i ratnih veterana pred Ministarstvom branitelja u Zagrebu isti ljudi koji su organizovali bojkot državnog vrha na obilježavanju pada Vukovara 18. novembra prošle godine. Iz Zagreba Enis Zebić.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović u razgovoru za jedan dnevni list upozorio da su organizatori prosvjeda grupe ratnih vojnih invalida i ratnih veterana pred Ministarstvom branitelja u Zagrebu gotovo sve oni isti ljudi koji su organizirali prošlogodišnji bojkot državnog vrha na obilježavanju pada Vukovara 18. studenog. Po njegovoj ocjeni ti ljudi od aktualnog prosvjeda žele napraviti neki stožer općeg nezadovoljstva u zemlji, očito su povezani s HDZ-om, a Josipović upozorava i da glavnu riječ na prosvjedu vode jako bogati i politički vrlo aktivni poduzetnici, a ne 100% ratni vojni invalidi. To je ponovio u izjavi novinarima.
Vidio sam tamo i neke druge ljude, dakle, koji nisu ugroženi sasvim sigurno, nisu ni invalidi, njihov ekonomski status je prilično daleko od toga da bi bili ugroženi, za koje sam dobio dojam da su zapravo stvarni vođe tog prosvjeda.
On je prozvao organizatore prosvjeda da je strašno jadno da hrvatski ratni vojni invalidi ozbiljno narušenog zdravlja danima budu u uvjetima koji su neprimjereni i za zdravog čovjeka. Sa Josipovićevim upozoravanjem na vukovarsku vezu potpuno se slaže profesor filozofije politike i politički analitičar Žarko Puhovski.
To je doista ista konstrukcija koja se realizirala prošle godine 18. studenog u Vukovaru i postoji dobra šansa ili loša šansa da se to ponovi i ove godine.
Profesor Zagrebačkog pravnog fakulteta i politički analitičar Ivan Rimac konstatira kako dio političara desnice vrlo rado ide među prosvjednike ponavljajući njihove optužbe da aktualna vlada lijevog centra nije za njih dovoljno napravila. Radi se o pokušaju barem otvaranja vrata za rušenje vlade izvan demokratskih institucija, kaže naš sugovornik.
Pri tome se za to koriste branitelji koji jesu branili domovinu u 90-ima i mnogi od njih su i ratni vojni invalidi, ali koji u ovom trenutku tu istu domovinu ruše, rušeći njene demokratske institucije.
Hoće li ovaj prosvjed dovesti do eksplozije nezadovoljstva ili će ostati na margini, pitali smo profesora Puhovskog.
U ovom trenutku od marginaliziranja nema ništa, jer mediji nevjerojatno propagiraju te prosvjede, iako se radi o razmjerno malom broju ljudi i što je najvažnije, nema ni jednu jedinu suvislu rečenicu zahtjeva ili obrazloženja zahtjeva. Međutim, još uvijek se svi ponašaju bogobojazno u stilu to su ljudi koji su stvorili našu domovinu i mi smo njima dužni.
Slično su se ponašali partizanski veterani u socijalizmu, a podjednako tako i solunaši u Kraljevskoj Jugoslaviji 30-ih. Pa Puhovski zaključuje da je to nešto što se ciklički ponavlja. Josipović je, govoreći o jako bogatim i politički vrlo aktivnim poduzetnicima koji vode prosvjed, ciljao na predsjednika veteranske udruge specijalne policije Josipa Klema, jednog od najglasnijih kada kamere ne snimaju, a inače vlasnika velike zaštitarske tvrtke. On je u travnju priveden zbog sumnje da je pronevjerio nešto više od 430 tisuća eura. Nakon saslušanja kazao je kako se osjeća super, jer u svom srcu zna da nije kriv i kako nije oštetio državu, već eventualno iz neznanja svoju tvrtku. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pričamo iz regije, dodajemo još jednu bankarsku storiju. Naime, mreža poslovnica austrijske Hypo Alpe Adria banke u 5 zemalja na Balkanu, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji, prodata je američkom investitoru Advent International. Odluka je donesena u srijedu na skupštini dioničara u Klagenfurtu. U novoj vlasničkoj strukturi sa manjinskim udjelom bit će i Europska banka za obnovu i razvoj. Mreža banaka iz jugoistočne Europe ima ukupan bilans do oko 8,4 milijarde eura, čini je 245 poslovnica i preko milijun klijenata. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Prodajom mreže banaka Hypo Alpe Adria u jugoistočnoj Europi ispunjen je nalog Europske komisije iz 2013. i vlade Austrije o prodaji i unutrašnjoj reorganizaciji Hypo banke. Vođeni su intenzivni pregovori sa više potencijalnih kupaca, a prodaja je jedini način za oporavak banke, ističe direktor Hypo Alpe Adria Bank Mostar Dragan Kovačević.
To znači dolazak novog investitora i privatnog kapitala. I naravno, obzirom na probleme koje smo imali u prošlosti, novi investitor je naravno najbolja opcija i rješenje da se ti procesi završe i da se na kraju krajeva banka dokapitalizira, kvalitetno ojača i nastupa na tržištu u punoj funkciji.
Nakon ekspanzije Hypo banke, između ostalog i na prostoru bivše Jugoslavije, uslijedili su gubici i brojne afere, podsjeća profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Fikret Hadžić.
Najveći problem su bili loši plasmani, znači gubici. Dosta su oni imali liberalnu politiku odobravanja sredstava, imali su prema velikim projektima, krupnim projektima, i onda su, da kažem, možda u određenim situacijama bili povezani. Vidjeli smo na primjeru Hrvatske sa nekim političkim lobijima i tako dalje, tako da je to naravno rezultiralo sa ovim što se dogodilo. U svakom slučaju gubici su bili ti koji su doveli banku u neki nezavidan položaj.
Klijenti banke, kao i zaposleni, nemaju razloga za zabrinutost, tvrdi direktor Dragan Kovačević.
Računi ostaju u banci, depoziti, krediti i sve ostalo što je normalan bankarski posao i servis. Naravno, sa novim vlasnikom, sa novim kapitalom i novim, da kažem, standardima u smislu poboljšanja pozicije na tržištu, u svakom slučaju mogu očekivati nove proizvode, novu financijsku podršku pod povoljnim uvjetima, što naravno bi trebalo da bude dobro i za tržište samo, i za klijente i naravno za ukupnu ekonomiju koja je važna za svaku zemlju. Investitor dolazi da dalje razvija biznis posao na tržištu, dakle očekujemo iza toga naravno dalji rast, ni u kom slučaju u bilo kom pogledu slabljenje pozicije na tržištu.
Kupovinom poslovnica Hypo banke po prvi put u regiju dolazi američko bankarstvo, kaže profesor Fikret Hadžić.
Imamo jedno, da kažemo, osvježenje u odnosu na postojeće banke koje su kod nas ovdje prisutne, prije svega iz Austrije, pa iz nekih drugih zemalja, Italije, u regiji iz Francuske i nekih drugih zemalja. Ja mislim da je to dobro, s tim što će nam možda američke banke ili američka banka sutra, jel, donijeti jednu novinu u segmentu takozvanog investicionog bankarstva, znači poslovanja na tržištu vrijednosnih papira, i za regiju će to biti jako značajno da se otvori jedan taj aspekt investiranja preko tržišta vrijednosnih papira i preko tržišta kapitala, tako da do sad smo bili usmjereni samo na banke, a ovo ja mogu prepoznati da to može biti vrlo značajno za nas i korisno da otvorimo još jedan kanal za financiranje kompanija, preduzeća, novih investitora i tako dalje.
Prodajna cijena se drži u tajnosti, iako je slovenački poslovni list naveo da je Advent dao ponudu zajedno sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj u iznosu od 100 miliona eura. Austrijska banka Hypo Grupe već je prodata investitoru Indijcu koji živi u Londonu. Mreža banaka iz jugoistočne Europe obuhvata vlasničke udjele u 6 banaka koje posluju u 5 zemalja sa 245 poslovnica i preko milion klijenata te oko 4000 zaposlenih. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Evo nas i u Banja Luci, gdje su se sastali predstavnici privredne komore i firmi koje se smatraju oštećenima u poslovanju sa slovenačkom kompanijom Tuš, koja je najavila zatvaranje svih svojih objekata u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Predsjednik područne privredne komore Goran Račić najavio još odlučniju akciju kako bi se zaštitila oštećena preduzeća. Osim aktivnosti koje su zatražene od Uprave za indirektno oporezivanje BiH, koja vrši kontrolu poslovanja Tuša, Račić je potvrdio da su u toku i neke druge akcije.
Gdje su svi nadležni organi u okviru Uprave za indirektno oporezivanje ušli u proceduru i gdje se pokušavaju spriječiti sve dalje aktivnosti. Obratili smo se Poreskoj upravi, odjeljenje za Poreske uprave za istrage također pokrenulo jednu opsežnu akciju. Inspektorat je također uključen, a Centar javne bezbjednosti, odnosno njihovo odjeljenje za privredni kriminal također radi na ovom slučaju, tako da ćemo mi u toku iduće sedmice imati sastanak sa svim institucijama da vidimo koja su njihova saznanja i koje su naredne akcije.
Kompanija Tuš, koja je širom BiH imala lanac trgovina, a djelovala preko firmi Tuš DOO i Tuš Trade, obje registrovane u Bihaću, objavila je da zatvara sve svoje objekte. Kao razlog navela je nedavne poplave, tešku situaciju i nestabilno okruženje. Ta firma Tuš Upravi za indirektno oporezivanje BiH duguje za PDV 679.000, a dobavljačima oko 20 miliona maraka. Prema riječima Račića, pojedini privrednici pokrenuli su krivične prijave protiv vlasnika Tuša Mirka Tuša, koji važi za jednog od najbogatijih Slovenaca s bogatstvom procijenjenim na 250 miliona evra, ali i lica koji su vodili ovaj trgovački lanac u Bosni i Hercegovini.
A mi smo se obratili nadležnoj ambasadi Slovenije, smatramo da to nije dobro za slovenačke investitore, tako da očekujemo i njihovu reakciju da se uključe u ovaj postupak.
Imovina Tuša u BiH opterećena je hipotekama slovenačkih banaka u vrijednosti od 50 miliona maraka, što će itekako uticati na sposobnost ove firme da izmiri dugovanja u BiH. Iako postoje osnovane sumnje da se radi o pokušaju velike prevare, oštećeni dobavljači iz Republike Srpske nisu htjeli izaći pred medije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Dokumentarni film Duhovi prošlosti.
Potresna svjedočenja žena koje su bile silovane ili na drugi način ponižavane i mučene u ratu.
Različitih nacionalnosti i godina.
Udaljene kilometrima, ove žene dijele istu sudbinu.
Film su uradili novinari Centra za istraživačko novinarstvo, a možete ga pogledati u narednom izdanju Liberty magazina.
Slobodna Evropa.org.
I poštovani, to bi bilo sve u emisiji posvećenoj zbivanjima koja su obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Enes Krmišić i Milorad Obradović.